В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08, з вами у студії Наталка Коваленко, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Черговий день антитерористичної операції і перший день частково перекритого кордону на сході України. Якою може бути перша зустріч Порошенка з Путіним?
Не думаю, що Порошенкові слід повертатися спиною, вдавати, ніби він не помічає Путіна, але і подавати руку для привітання так само не слід.
Українське суспільство повинно підштовхувати уряд до реформ, наголошують у МВФ.
Люди повинні розуміти, хоча зараз ці реформи є шоковою терапією, проте у довготривалій перспективі принесуть лише благо для української економіки.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Світові лідери збираються у французькій Нормандії на урочистості з нагоди 70-річчя відкриття Другого фронту у Другій світовій війні. У цих заходах візьме участь президент Росії Володимир Путін, а також президент США Барак Обама, лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Канади. Лідери західних країн сподіваються переконати Путіна в потребі деескалації кризи в Україні. Президент Франції Франсуа Оланд сподівається, що за лаштунками урочистостей відбудеться зустріч російського лідера з обраним президентом України Петром Порошенком, і це стане першим кроком на шляху до зниження напруженості. 5 червня в Брюсселі група семи попередила Путіна, що цілі сектори російської економіки можуть бути мішенню у санкції у разі, якщо лідер Росії не покладе край дестабілізаційним діям на сході України. Група семи також наполягає, щоб Путін визнав переможця демократичних виборів 25 травня Петра Порошенка як наступного президента України. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив президенту Росії Володимиру Путіну, що Москва повинна припинити втручатися в українські справи і працювати з обраним президентом Петром Порошенком. Виступаючи після зустрічі лідерів двох країн у Парижі, Камерон сказав, що дав Путіну ясно зрозуміти, дипломатичне вирішення української кризи можливе, якщо Росія допоможе врегулювати ситуацію. Коментуючи підсумки зустрічі Путіна з Камероном, прес-секретар Путіна Дмитро Песков повідомив, що обговорювалася тема пожвавлення російсько-британського діалогу, який перебуває в замороженому стані. Як повідомляли російські засоби інформації, зустріч Камерона і Путіна почалася без рукостискання. Україна має стати мирним, стабільним і процвітаючим мостом між Росією та Європою, заявили держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Перед зустрічю з Лавровим у Парижі Керрі заявив, що український народ повинен мати змогу діяти як міст між Сходом і Заходом, а не бути пішаком у чужій грі. Ми хотіли б, щоб Україна була мирною та стабільною державою, щоб усі її громадяни почувалися рівними і щоб їхні права поважали, наголосив Лавров. Прикордонна служба України повідомляє про закінчення бою між прикордонниками і бойовиками на пропускному пункті Маринівка на Донеччині. За даними відомства, є інформація про втрати з числа нападників, про точну кількість не повідомляють. З боку прикордонників 5 людей отримали поранення. У результаті спланованих бойових дій Державної прикордонної служби та Збройних сил України в ході бою у пункті пропуску Маринівка знищено один автомобіль «Урал», два автомобілі «КамАЗ» та один БТР-терористів, ідеться в повідомленні. Раніше уряд повідомив про рішення закрити рух на деяких пунктах пропуску на українсько-російському кордоні, зокрема і в Маринівці. Іракські військові витіснили бойовиків із зайнятих ними в четвер районів міста Самара в центральній частині країни. Як повідомили в Службі безпеки, в операції проти екстремістів з пов'язаного з Аль-Каїдою групування «Ісламська держава Іраку» і «Леванту» брали участь бійці спецпідрозділів. Була задіяна авіація. Убиті десятки екстремістів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile. У Києві 6:12. Ми продовжуємо ранкову свободу. Сьогодні черговий день антитерористичної операції на сході України. Напередодні сили АТО взяли під повний контроль місто Красний Лиман на Донеччині за 15 кілометрів від Слов'янська, одного із центрів бойовиків-сепаратистів. Тим часом уряд України припинив рух через 8 пунктів пропуску на кордоні з Росією. Це стосується Луганщини та Донеччини. Зокрема, пункту пропуску Маринівка у Донецькій області, де протягом минулого дня тривав бій між українськими прикордонниками та диверсантами з боку Росії. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що у бою на пропускному пункті Маринівка убито 16 бойовиків. Докладніше про те, як відбувається антитерористична операція на сході України, ми розпитаємо зараз нашого кореспондента Левка Стека, який перебуває на місці подій і вийшов на прямий зв'язок зі студією. Вітаю, Левко.
Доброго ранку.
Тож, як пройшла минула ніч? Чи велися активні бойові дії в районі АТО?
Ну, наразі якихось повідомлень про нові сутички, про нові бої немає. За ніч начебто відчутних змін не відбулось. З'явились лише уточнені дані щодо бою, який вчора тривав практично впродовж усього дня на пункту пропуску Маринівка. Власне, там за повідомленням силовиків вдалося знищити цілу колону військової техніки, там кілька Уралів, БТР, КАМАЗ. Власне, зробили це завдяки підмозі з боку авіації, яка надійшла до прикордонників. І також можна відзначити, що в цьому бою жоден з українських військових не було жертв. Тобто є лише поранені 5 чоловік, але вбитих немає.
Левко, а яка ситуація на кордоні? Чи вдалося військовим і прикордонникам зупинити рух бойовиків з території Росії?
Тут становище теж неоднозначно. З одного боку, пункт пропуску з Маринівка, про який я ще не згадував, і де велись такі жорстокі бої вчора, не вдалося таки відстояти. Також Кабінет міністрів вже дозволив закрити 6-7 таких пунктів, тобто робота в цьому напрямку ведеться. Самі учасники АТО зазначають, що це дуже своєчасне і потрібне рішення, адже за їх словами, більшість бойовиків перебувають саме через кордон з Росії. Водночас з джерел Міністерства оборони надходить інша інформація, що частину прикордонників передислокували, але ділянки, які вони захищали на кордоні, вони залишились фактично без нагляду. І зараз там можливий безперешкодний рух, в тому числі і найманців, які можуть перетинати кордон з боку Росії. Тому говорити, що кордон на замку, поки рано, втім основа для його перекриття вона готова.
Чи можна вважати успішним хід операції в останню добу? Що про це говорять?
Ну, за останню добу є щонайменше один вагомий здобуток. З боку українських військових немає жодного загиблого. Це, безумовно, позитив. Також успіхом можна вважати звільнення від сепаратистів міста Красний Лиман. Там теж вдалося провести успішну операцію. І, як повідомляють силовики, зараз це місто перебуває цілком під контролем української армії. Ті залишки сепаратистів, які там залишалися, вони або залишили територію міста, або зараз під контролем українських силовиків. Тобто лінія фронту антитерористичної операції, вона все ближче і ближче відходить до кордону з Росією, а значні частини Донецької і Луганської областей вони перебувають вже під контролем українських силовиків. Звісно, поодинокі вилазки ще проводять сепаратисти, зокрема тут, під Ізюмом, де я зараз перебуваю. Це кордон між Харківською і Донецькою областями. От тут і відстань від Слов'янська близько 40 кілометрів. Тобто Слов'янський, як ми знаємо, це такий один з центрів бойовиків. І от з боку Слов'янська періодично відбуваються напади на блокпости, які тут на в'їзді до міста. Втім, за час мого перебування тут в Ізюмі пострілів в місті не чули жодного разу. Тобто наразі ситуація так більш-менш тут стабілізувалась людей.
А як місцеве населення в Ізюмі, де ти зараз перебуваєш, ставиться до АТО і українських військових?
Ну, загалом тут теж ситуація неоднозначна. Те, що ця територія на кордоні областей вийшла з зони ризику, це факт. Хоча ще не так давно тут постійно велись бої. В переважній більшості місцеві підтримують військових, як тепер звикли говорити, в місті панують проукраїнські настрої. Хоча, звісно, винятки є. Ілюстрацією тут може бути історія з національною символікою. Я, власне, коли тільки приїхав в місто, одразу помітив, що її тут на вулицях дуже багато. Там Жовто-сині кольори фарбують і зупинки громадського транспорту, і мости, і прапорів на будівлях досить багато. Тобто це така помітна і також характерна річ. Але також дуже багато символіки, вона є понищеною, там, на ній малюють свастику, прапори день через день, частина з них зникає, тобто хтось зриває. Тобто незадоволені присутністю тут українських військових є, але публічно таку позицію ця частина Ізюмчанова не заявляє. І загалом хотілося відзначити, що люди дуже стомились від війни. Вони саме так називають це протистояння, не інакше як війна, оскільки всі ознаки війни тут присутні. І тут є і біженці, які перебираються в Ізюм до родичів, до знайомих. Тут є і багато поранених українських військових, які знаходяться тут в лікарні. Ну і самі бої ведуться. Тому люди називаються не інакше як війною, хочуть, щоб вона якомога швидше закінчилася. І варто зазначити, що в цьому протистоянні вони все-таки на боці українських силовиків.
Дякую, Левко. На прямому зв'язку зі студією був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який слідкує за антитерористичною операцією на сході України. Сьогодні у Нормандії зустрінуться принаймні 17 керівників держав, включно з королевою Англії, президентом США та канцлером Німеччини. Вони вшановуватимуть 70-ту річницю висадки військ антигітлерівської коаліції та відкриття Західного фронту у Європі. Але у Франції творитиметься також новітня історія. Адже запрошений на подію новообраний український президент Петро Порошенко може отримати нагоду першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Матеріал нашого колеги Богдана Цюпина.
На англійському боці протоки Ла-Манш церемонії почалися ще напередодні, а сьогодні, у п'ятницю, 6 червня, кілька сотень британських та північноамериканських ветеранів, вік більшості яких далеко за 80, вшановуватимуть річницю вже на французькому боці у Нормандії. Президент Франсуа Оланд запросив на роковини також керівників 17 інших країн, але міжнародний аспект урочистостей виявився затьмареним. Президент Путін, який представлятиме країну, що боролася з Гітлером, став об'єктом звинувачень у тому, що його анексія Криму та підтримка російських сепаратистів на сході України схожа на гітлерівську політику. В інтерв'ю французькому телебаченню перед поїздкою у Нормандію Путін заперечив причетність Росії до дій озброєних сепаратистів на Донбасі. Він також припустив можливість зустрічі з Петром Порошенком.
Я
вважаю, що у пана Порошенка є унікальна можливість, заявив пан Путін. У нього руки ще не забруднені кров'ю, і він може зупинити каральну операцію і почати прямий діалог з громадянами на сході та півдні його країни, заявив російський президент. Тим часом президент Франції Оланд змушений був організовувати дві окремі вечері, бо американський президент Барак Обама відмовився від люб'язностей з керівником Росії, яку напередодні він назвав агресором. Запрошення Петра Порошенка було несподіваним дипломатичним кроком французького уряду. Алла Лазарєва, редактор журналу «Український тиждень», базується у Парижі і розповідає, що одним з чинників такого рішення французької влади стали активні заклики української громади.
Якщо це важливо Путіна, це важливо також і Порошенко, це важливо Оланду, це важливо всім. Тобто історичний факт, в принципі, використовується як дипломатична подія.
6 червня 1944 року британське радіо повідомляли про початок висадки американських, британських та канадських військ на французькі береги у Нормандії. В операції брали участь приблизно 160 тисяч військових і вважають, що лише у той перший день відкриття Західного фронту у Європі загинуло близько 2,5 тисяч солдатів. Але надвечір того дня антигітлерівські союзники захопили плацдарм на французькій території. Через 11 місяців нацистська Німеччина капітулювала. Богдан Цюпин, Радіо Свобода, Лондон.
Отже, обраний президент України Петро Порошенко може зустрітися сьогодні у Нормандії зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Хоча окремої зустрічі не заплановано, про це повідомляв речник президента Росії Дмитро Пісков. Про що ж говорити лідерам двох держав після анексії Росією Криму і продовження протистояння на сході України?
Дипломатичний діалог між Москвою і Києвом вже відбувається, припускає експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки Максим Розумний. За його словами, про це свідчать, зокрема, плани щодо участі посла Росії Михайла Зурабова у церемонії інавгурації новообраного президента України Петра Порошенка. Відтак навряд чи Порошенко у Франції уникатиме російського колеги Володимира Путіна, вважає експерт.
Я не думаю, що Порошенкові слід повертатися спиною, вдавати, ніби він не помічає присутності Путіна. Але, звичайно, і подавати руку для привітання так само, мабуть, не слід. Мав би бути якийсь середній варіант привітання без рукостискання, кивком голови і, можливо, обмін парою фраз про погоду.
Тим часом колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий в ефірі Радіо Свобода запевнив, що контакт та обмін думками між Петром Порошенком та Володимиром Путіним обов'язково відбудеться.
Є чітке розуміння, що Олланд знайде можливість, щоб ці два лідера поспілкували. Формальні в моменті зустрічі, скоріш за все, не буде, але в багатосторонньому форматі відбудеться контакт і відбудеться певна обмін думками.
Докладніший матеріал Дмитра Паркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». А ви, шановні слухачі, як вважаєте, чи є про що поговорити Петрові Порошенку з Володимиром Путіним? Зможете відповісти на це запитання приблизно після 6:35. Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05. У Києві 6:24. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В останні місяці президент Сполучених Штатів Барак Обама наражається на критику через свій, як дехто з його опонентів стверджує, надто обережний підхід у зовнішній політиці. На їхню думку, така політика надала сміливості країнам-супротивникам США – Сирії, Китаю та Росії. Утім, у Білому домі вважають, що позиція влади – це дещо більше, ніж брязкання зброєю і лише демонстрація військової могутності. Матеріал про це підготували наші колеги з «Голосу Америки». Генрі Річвелл і Наталія Леонова.
Серпень 2013 року, передмістя Дамаска, Східна Гута. Десятки чоловіків, жінок і дітей лежать мертві, інші повільно помирають після того, як сирійські урядові війська застосували проти них хімічну зброю. Президент Сирії Башар Аль-Асад перетнув межу, яку раніше визначив Вашингтон, але не отримав жодних військових наслідків. Це був поворотний момент, каже Ксенія Дормандія із Лондонського інституту міжнародних відносин «Чатемгаус».
Ніхто більше не вірить в червоні лінії, встановлені Америкою, так, як в них вірили колись. Причому не вірять саме через Сирію. Президент Асад дозволив собі переступити через ці лінії без жодних наслідків.
Дормандії підкреслює, Сполучені Штати безумовно залишаються найбільшою у світі військовою та економічною потугою. Але зовнішнє враження, що США не готові застосувати при потребі м'язи, є небезпечним.
Якщо такі країни, як, наприклад, Китай, зрозуміють, що вони можуть захоплювати інші території без жодних наслідків, як це зробила з Кримом Росія, вони будуть переходити червоні лінії, бо просто перестануть їх помічати. В результаті США і Захід будуть вимушені реагувати.
Збройне захоплення Росією Криму у березні цього року викликало критику, мовляв, обережний підхід Сполучених Штатів до всієї цієї ситуації в цілому надав сміливості іншим наддержавам. Але у Заходу було не так вже й багато військових варіантів розв'язання проблеми, вважає професор Арне Вестен з Лондонської школи економіки.
Варіанти, звичайно ж, за будь-яких обставин були б дуже обмеженими. Щоб зрозуміти це, достатньо озирнутися на епоху закінчення холодної війни наприкінці 90-х. Росія, зрештою, є ядерною державою.
Українці також розуміють, що ці обмеження є, каже Орися Луцевич, український аналітик з Chatham House.
Українці дійсно обережні, і вони розуміють, що відверта військова конфронтація за підтримки США була б важкою і могла б призвести до численних жертв.
У своїй промові перед кадетами-випускниками минулого місяця президент США Барак Обама сказав, що, на його думку, помилкою було б починати військові операції лише задля того, щоб довести комусь, що Америка сильна.
Я би зрадив своєму обов'язку перед вами, перед країною, яку ми всі любимо, якби я відправив вас згинути тільки тому, що я десь у світі побачив проблему, яку треба вирішити.
Багато союзників США в Азії покладаються на так звану американську парасольку безпеки, як противагу росту могутності Китаю. Але втомлений важкими військовими кампаніями в Афганістані та Іраку Вашингтон хоче, щоб його союзники більше розраховували на власні сили, каже Ксенія Дормандія. Нещодавно Японія заявила, що планує збільшити роль своїх військових у питаннях глобальної безпеки, чим викликала гнів Китаю. Але аналітики кажуть, такі зміни в геополітиці вітаються у Вашингтоні, де раді брати на себе ініціативу, але також хочуть бачити більше підтримки від союзників. Наталія Леонова, «Голос Америки».
І знову до українських тем. Міжнародний валютний фонд зазначає, що український уряд чесно озвучує усі ризики, з якими доведеться стикнутися на шляху економічних реформ. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода постійний представник МВФ України Жером Маше. Але він застерігає, суспільству необхідно пояснювати, чому економіці потрібні ті чи інші зміни. Жером Маше також розповів, чому важливо зацікавити суспільство реформуванням країни. І з постійним представником МВФ України спілкувалася наша кореспондентка Яна Полянська.
У мене є сподівання, що цього разу Україна доведе реформування економіки до кінця. Новий уряд та Міжнародний валютний фонд підписались під дуже чіткими домовленостями. Проте домовленості були і 4 роки тому. Це не запорука успіху. Цього разу провідну роль повинно зіграти суспільство. Саме люди повинні стимулювати уряд упроваджувати зміни. Безумовно, Україні прагнуть допомогти багато міжнародних фінансових інституцій. Проте імпульс має йти саме зсередини країни. Гадаю, уряд зараз обмірковує, як краще використати надані йому кошти та можливості, а також намагаються долучити до процесу громадські організації та активістів. Міжнародний валютний фонд вже може відзначити перші кроки у впровадженні непопулярних, проте дуже потрібних економічних реформ в Україні. Утім, саме суспільство мусить допомогти владі не втратити і не розгубити перші успіхи реформування.
Яким саме чином, на вашу думку, українське суспільство може підштовхнути уряд до реформування країни?
Запорука успіху – суспільний діалог. Необхідно пояснювати людям необхідність тих чи інших змін. Зокрема, наскільки мені відомо, планується масштабна інформаційна кампанія про доцільність підвищення тарифів на газ для населення. І це важливо, адже питання подорожчання може легко викликати занепокоєння у суспільстві. Є мільйон причин, чому реформи у сфері енергозабезпечення необхідні, і зростання ціни на російський газ – лише одна з них. Попередній уряд просто систематично відкладав це підвищення тарифів. Натомість реформування країни зараз розкриє нові перспективи співпраці України та Європейського Союзу, наприклад, спрощення торгівлі.
У чому переваги підписання угоди про зону вільної торгівлі для України?
Євроінтеграція української економіки є вигідною для країни з кількох причин. По-перше, це великий ринок, відкритий для торгівлі. По-друге, підписання угоди стане стимулом для впровадження високих стандартів ведення бізнесу та модернізації грошово-валютного сектору. Проте, саме лише підписання угоди не панацея. Важливо, щоб воно стало лише початком змін. Не можна починати реформи, а потім через 2-3 роки повертатися до старих схем. Міжнародний валютний фонд чекає від України послідовності. Мені імпонує, що новий український уряд чесно озвучив ті труднощі, з якими йому та суспільству доведеться зіткнутися на шляху змін. Вони називають речі своїми іменами. Це добре. Час від часу усім доводиться озвучувати гірку правду. Це непросто. Проте радив би зосереджуватися не лише на проблемах, а й на успіхах. Люди повинні розуміти, хоча зараз ці реформи є шоковою терапією, проте у довготривалій перспективі принесуть лише благо для української економіки.
Із постійним представником МВФ України Жером Ваше спілкувалася Яна Полянська. У Києві 6:31. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Якою може бути перша зустріч Порошенка з Путіним?
Я думаю, що Порошенкові слід повертатися спиною, вдавати, ніби він не помічає Путіна, але і подавати руку для привітання так само не слід.
«Газпром» не переглядатиме контракти з Україною, підкреслюють українські експерти.
Ключовий момент – це все-таки те, що «Газпром» не буде переглядати сам контракт. Він може вносити в нього зміни, він може знижувати ціну на основі певних поступок з боку України.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Маємо реванш пролетарів Донбасу. На їхню думку, останні 20 років відбувалося пограбування країни. Ці люди, очевидно, не виграли від змін, тому сподіваються конфіскувати багатих те, що ті вкрали в бідних.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Світові лідери збираються у французькій Нормандії на урочистості з нагоди 70-річчя відкриття другого фронту у Другій світовій війні. У цих заходах візьме участь президент Росії Володимир Путін, а також президент США Барак Обама, лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Канади. Лідери західних країн сподіваються переконати Путіна в потребі деескалації кризи в Україні. Президент Франції Франсуа Олланд сподівається, що за лаштунком урочистостей відбудеться зустріч російського лідера з обраним президентом України Петром Порошенком, і це стане першим кроком на шляху до зниження напруженості. 5 червня у Брюсселі група семи попередила Путіна, що цілі сектори російської економіки можуть бути мішенню у санкції у разі, коли лідер Росії не покладе край дестабілізаційним діям на сході України. Ми маємо можливість побачити дії Путіна протягом наступних 2-3-4 тижнів, і якщо його курс залишиться незмінним, то ми вже вказали на дії, до яких готові вдатися, наголосив президент США Барак Обама. Група семи також наполягає, щоб Путін визнав переможця демократичних виборів 25 травня Петра Порошенка як наступного президента України. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив президенту Росії Володимиру Путіну під час зустрічі, що відбулася у четвер ввечері, що Москва повинна припинити втручатися в українські справи і працювати з обраним президентом Петром Порошенком. Виступаючи після зустрічі двох лідерів у Парижі, Камерон сказав, що дав Путіну ясно зрозуміти, дипломатичне вирішення української кризи можливе, якщо Росія допоможе врегулювати ситуацію. Україна має стати мирним, стабільним, процвітаючим мостом між Росією та Європою, заявили держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Перед зустрічю з Лавровим у Парижі Керрі заявив, що український народ повинен мати змогу діяти як міст між Сходом і Заходом, а не бути пішаком у чужій грі. Ми хотіли б, щоб Україна була мирною та стабільною державою, щоб усі її громадяни почувалися рівними і щоб їхні права поважали, сказав Лавров. Прикордонна служба України повідомляє про закінчення бою між прикордонниками і бойовиками на пропускному пункті Маринівка на Донеччині. За даними відомства, є численні втрати серед нападників, йдеться про 16 жертв, з боку прикордонників 5 осіб поранені. Раніше уряд повідомив про рішення закрити рух на деяких пунктах пропуску на українсько-російському кордоні, зокрема і в Маринівці. Росія схвалює вибори в Сирії, перемогу на яких здобув чинний президент Башар Асад. Речник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич визнав, що вибори президента в Сирії були не на 100% демократичними, але Москва не бачить причин ставити під сумнів їхню легітимність. Сирійська опозиція і західні держави, зокрема США, назвали ці вибори фарсом. Голосування проводилося лише в районах, які контролюють урядові сили на тлі трирічної громадянської війни в країні.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві 6 година 35 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Обраний президент України Петро Порошенко може вперше зустрітися сьогодні у Нормандії, це історична область на північному заході Франції, зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Обидва політики візьмуть участь у заходах, присвячених 70-й річниці висадки військ антигітлерівської коаліції. Хоча окремої зустрічі не заплановано, про це повідомляв речник президента Росії Дмитро Пісков. Про що ж говорити лідерам двох держав після анексії Росією Криму і продовження протистояння на сході України, з'ясовував наш колега Дмитро Баркар.
Дипломатичний діалог між Москвою і Києвом вже відбувається, припускає експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки Максим Розумний. За його словами, про це свідчать, зокрема, плани щодо участі посла Росії Михайла Зурабова у церемонії інавгурації новообраного президента України Петра Порошенка. Відтак, навряд чи Порошенко у Франції уникатиме російського колеги Володимира Путіна, вважає експерт.
Я не думаю, що Порошенкові слід повертатися спиною, вдавати, ніби він не помічає присутності Путіна. Але, звичайно, і подавати руку для привітання так само, мабуть, не слід. Мав би бути якийсь середній варіант привітання без рукого стискання, кивком голови і, можливо, обмін парою фраз про погоду.
Тим часом колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий в ефірі Радіо Свобода запевнив, що контакт та обмін думками між Петром Порошенком та Володимиром Путіним обов'язково відбудеться.
Є чітке розуміння, що Олан знайде можливість, щоб ці два лідера поспілкували. В формальному моменті зустрічі, скоріш за все, не буде. Але в багатосторонньому форматі, що відбудеться контакт і відбудеться певна обмін думками, я в цьому вже переконаний. Хоч я був дещо скептиком, а сьогодні я переконаний. Ми все ж таки повинні сформулювати наш порядок денний і стратегічне бачення наших відносин з Російською Федерацією. Я переконаний, що в Парижі, принаймні, партнери придивляться один до одного.
Форма спілкування між Путіним та Порошенком є другорядним питанням, а першочерговим – результат, зауважує політолог Олександр Палій. Одночасно, його думку, український лідер заради досягнення своєї мети має продемонструвати твердість характеру та впевненість у своїй позиції.
Навіть під час війни буває, ведуть переговори люди. Треба ставити питання про зупинення Росії терористичної агресії. Тобто, забирай своїх, треба казати, а там вже будемо говорити про більш предметно. Щоб він терористів забрав, припинить підтримку збройної і фінансову. Тобто, зараз це ключове питання.
Тим часом Володимир Путін розпочав робочий візит до Франції із зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Камероном, який мав намір обговорити з Путіним заходи з врегулювання ситуації в Україні. Як відзначають російські агентства, перша з початку кризи в Україні зустріч Путіна і Камерона почалася без рукостискання. Переговори організували у павільйоні для офіційних осіб Паризького аеропорту імені Шарля де Голля. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, чи є про що поговорити Петрові Порошенку з Володимиром Путіним?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А напередодні ми поцікавилися цим у перехожих на вулицях Києва.
Президент з президентом завжди знайде про що говорити.
Зустріч потрібна ця кому більше, Порошенку чи Путіну? Путіну вона точно не потрібна. Я не знаю, що буде Путін говорити просто на цій зустрічі. А Порошенку, я думаю, аби зустрівся, Порошенку є що сказати.
Путіну не слово. Це взагалі вести какой-то діалог.
Все ж таки будемо про що поговорити, тому що все-таки, я думаю, ми зробили правильний вибір в сторону Порошенка.
Я думаю про те, як стабілізувати ситуацію в країні, взаємовідносини між Росією та Україною. Ну, найти, в принципі, общий язик, кажеться, договоритися про той же самий газ і про те, щоб наладити ситуацію між нашими странами.
Порошенко казав, що не буде зустрічатися з Путіним, наскільки я знаю.
Якщо це заплановано, то вона відбудеться. Якщо вона не запланована, то вона не відбудеться ні за яких умов.
А у нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Андрій Сумщина, ну, якби я був президентом, то я б запитав би Путіна, коли він брехав, коли визнавав референдум у Криму і говорив про право нації на самовизначення, чи коли він не визнавав референдум чеченців за незалежність і, ігноруючи це право про самовизначення націй, задушив чеченську націю. Дякую за увагу.
Дякую за вашу думку. Користувачі Радіо Свобода в соціальних мережах теж прокоментували це питання. І, зокрема, Юлія Грицун каже, що зустріч, можливо, і потрібна, але чи дасть вона там якісь результати. Дмитро Васирина запевняє Путіна все одно, слова й обіцянки не мають жодного зв'язку з його діями. Марта Берман пише, якщо Порошенко потисне йому руку, я перестану його поважати. Володимир Чуйко каже, що Порошенку треба з Путіним говорити про те, щоб забирався з Криму разом з флотом. А Олександр Скалістер наголошує, темпу говорити повно, а чи треба говорити з агресором, який тільки буде вдавати діалог, а за спиною триматиме гранату.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6 година 41 хвилина, і ми продовжуємо ранкову свободу. Компромісом у газових переговорах між Україною і Росією може стати укладення тимчасового перемир'я і визначення ціни максимум до кінця 2015 року. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. За його словами, ця ціна буде не нижчою 370 доларів за тисячу кубів. А от на повну зміну контрактів російський «Газпром» навряд чи погодиться до 2019 року, коли закінчується термін їхньої дії. Із фахівцем спілкувалася наша кореспондентка Тетяна Ярмощук.
«Газпром» заявив, що розпочинає процес ліквідації компанії «Росукренерго». Ця компанія в свій час була посередником між «Газпромом» і «Нафтогазом» у газопостачанні до України. Що зараз означає це рішення, зокрема, щодо українсько-російських відносин у енергетичній сфері?
Питання ліквідації «Росукренерго» воно було вже визначене раніше, тому що все-таки компанія відіграла свою історичну роль в певний період часу, будучи посередником у газових відносинах між Україною і Росією. Але ми знаємо, що з 2011 року, коли компанія відсудила у «Нафтогазу України» от майже 12 мільярдів кубометрів газу і продала його на ринках Європейського Союзу, після того фактично «Росукренерго» припинило активну діяльність. На даний момент залишається ще питання, яке потрібно визначити, це розподіл отриманих прибутків між партнерами, це «Газпром» і з української сторони Дмитро Фірташ. Після цього «Газпром» вже буде приступати до ліквідації компанії. І інших україно-російських переговорах це мало би стати таким символічним знаком того, що епоха посередників вона прийшла.
Деякі експерти висловили побоювання, що у нових українсько-російських газових домовленостях може з'явитися якийсь оператор-посередник. Чи погоджуєтеся ви з такими побоюваннями?
Така можливість, безумовно, існує, тому що ми побачили, що і в 2012-му, і в 2013-му році компанія, яка належить Дмитру Фірташу «Схем», виконувала роль фактично такого посередника, яка закуповувала газ і поставляла його на ринок України, в першу чергу для своїх хімічних підприємств, і в другу чергу перепродуючи газ іншим споживачам України. Тому, безумовно, якщо Російська Федерація знайдуть знову спільну мову з Фірташем, то, безумовно, ми можемо побачити своєрідного, знову ж таки, посередника. Але не можна говорити, що це будуть значні обсяги. Тому говорити про появу абсолютно нового трейдера, посередника за схемою «Росукренерго» не на часі.
Наскільки я розумію, найближчим часом не може бути повний перегляд газових контрактів. Яким може бути компроміс на короткотермінову перспективу щодо вирішення цієї суперечки?
Мова йде про те, що у квітні і травні місяці все-таки має бути визначена ціна. Росія погоджується десь на ціну 370 доларів, а до червня місяця, скоріше за все, Україна буде купувати газ по ціні десь приблизно 370 доларів, але не нижче. Тут ключовий момент про те, все-таки те, що «Газпром» не буде переглядати сам контракт. Він може вносити в нього зміни, він може знижувати ціну на основі певних поступок з боку України, певних політичних кроків.
Із експертом із енергетичних питань Юрієм Корольчуком спілкувалася Тетяна Ярмощук. Сьогодні по обіді збігає термін подання пропозицій до ЦВК від місцевих осередків партії для формування нового складу Черкаської міської виборчої комісії. Попередню ТВК, яка у відведений законом термін, так і не встановила результати місцевих виборів, Центр виборчком розігнав. У новоствореної міської виборчої комісії буде лише кілька днів, щоб назвати нового мера та депутатів міськради Черкас. Про це детальніше черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
10 червня черкащани можуть дізнатися ім'я та прізвище мера та депутатів міської ради. Саме до цього дня Центральна виборча комісія вимагає підбити підсумки черкаських виборів, оприлюднить їх новий склад міської територіальної виборчої комісії, сформувати який мають у вкрай стислі терміни. Відповідно до постанови ЦВК, попередня територіальна виборча комісія, що діяла 4 роки, систематично і грубо порушувала закон. Тож увечері 4 червня ЦВК припинила її повноваження. Серед аргументів – необґрунтовані постанови щодо перерахунку голосів виборів. на дільницях, а також не встановлення результатів виборів у відведений законом термін до 30 травня. Але постанову ЦВК члени Черкаської виборчої комісії трактували по-своєму. І зранку наступного дня знову прийшли до зали засідань у міськвиконкомі, де до цього проводили перерахунок голосів. Утім, потрапити всередину так і не змогли, бо їх зустріли правоохоронці та самооборонці, які охороняли вже опломбовані двері до зали. На думку юриста Черкаської обласної організації Комітету виборців України Алли Юрковської, таким чином ТВК укотре продемонструвало незнання законодавства.
Весь цей етап з 26 числа по сьогоднішній день – це яскрава демонстрація того, що дільнична виборча комісія, територіальна виборча комісія просто не знають законодавства. Відповідно до закону України про місцеві вибори, територіальна виборча комісія почає своє повноваження з моменту прийняття такого рішення, а не з моменту призначення нового складу.
Затвердити новий склад Черкаської міської виборчої комісії ЦВК має найближчими днями. Сьогодні у півдні завершується термін подання кандидатур від місцевих організацій політичних партій. Утім, експерт Сергій Пасічник припускає, що з формуванням нового складу ТВК теж можуть виникнути проблеми.
Ті партії, ті політичні сили, які формували цю комісію першочергово, станом на той час, вони так само матимуть зараз квоти, принаймні фракції, ті, що в парламенті представлені. То очевидно, що знову ж таки можуть бути від тих політичних сил, які не дуже зацікавлені в швидшому оголошенні результатів, так само можуть бути заведені люди, які потихом будуть саботувати процес.
Серед іншого, ЦВК також скасувало рішення Черкаської міської виборчої комісії про перерахунок голосів. Попередньо спірних дільниць було зо 30. Втім, на площі перед мерією кілька молодих активістів посеред дня збирають підписи за перерахунок. Кажуть, що вони із громадського активу молоді. Переконують, що стоять за ідею, отримуючи за день по 20 гривень добровільних пожертв на їжу. Про постанову ЦВК знають, однак пояснюють її інакше.
У нас друга інформація сказала, що будуть перераховувати нова територіальна комісія. Діло в тому, що до нас приходять люди, які приносять нам факти підкупів, фальсифікацій, різних авантюр. Тому ми тут стоїмо і якби збираємо. Можливо, це якось повлияє наші вибори.
Розповідає активістка Яна. Своєрідне наметове містечко проти фальсифікацій по периметру площі навпроти Черкаської мерії стоїть вже більше 10 днів. Нині активісти назбирали майже з 500 підписів черкащан, які вимагають перерахунку голосів. Іти з площі вони не збираються, принаймні до 10 червня. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода з Черкас.
А тим часом замість боротьби із корупцією в Україні відбувається боротьба із законопроектами про цю боротьбу, констатують експерти. Зокрема, узгодити, як працюватиме спеціальний орган антикорупційне бюро, уже кілька місяців не можуть автори двох зареєстрованих у Верховній Раді законопроєктів. З одного боку, народний депутат, виконувач обов'язків голови адміністрації президента Сергій Пашинський і Тетяна Чорновол, а з іншого – громадські організації та ударівець Віктор Чумак. Продовжує тему наша кореспондентка Ірина Стельмах.
Попри 80-відсоткову подібність двох зареєстрованих у Верховній Раді законопроєктів про створення спеціального окремого органу з протидії корупції, між ними існують принципові відмінності, які не дають їхнім авторам об'єднати зусилля. Основним каменем спотикання стало питання підпорядкування, підзвітності, призначення і звільнення керівника бюро. У варіанті, запропонованому головою Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Віктором Чумаком, бюро повинне бути незалежним, хоч опосередковано і залежатиме від Кабміну. Натомість у варіанті законопроекту виконуючого обов'язки голови адміністрації президента Сергія Пашинського та урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол директора бюро призначає Рада національної безпеки та оборони, а це суто президентський орган.
Найлегше юридично це зробити, якщо призначення буде робитися через Кабмін, але тоді це нівелює взагалі роботу цього органу. А зараз в нашій країні баланс влади розподіляється таким чином, щоб найменше повноважень президента. І тому є сенс в призначенні керівника цього органу президенту, тому що це відповідає балансу влади. Україна найменше повноважень. По-друге, це одна людина несе відповідальність. По-третє, президент є гарантом національної безпеки, а корупція в нас загрожує національній безпеці, не тільки національній безпеці, навіть зараз територіальній цілісності України.
Агітує за своє бачення Тетяна Чорновол. Такою завзятістю до роботи та ім'ям відомої журналістки прикриваються ті, хто хоче саботувати процес створення бюро, вважає Віктор Чумак. Призначивши її на зовсім іншу посаду, Тетяну Чорновол фактично обдурили, додає його колега по законопроекту, виконавчий директор Transparency International в Україні, керівник групи експертів з питань антикорупції Олексій Хмара.
Тетяна Чорновол, вона ніяке антикорупційне бюро не очолює.
вона мала би займатися попередженням корупції в органах влади як такі. Але замість цього Тетяна займається дійсно розслідувальною діяльністю. А її трошки обманули, скажімо так. Тобто її замість головного борця з корупціонерами призначили головним регулювальником на перехресті.
Сьогодні громадські активісти, які працюють над втіленням антикорупційної реформи, сподіваються, що усі непорозуміння зможе вирішити Петро Порошенко, який вже у першому своєму президентському указі підпише стратегію державної антикорупційної політики. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Продовження теми боротьби з корупцією в Україні слухайте сьогодні в програмі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Яким є реванш пролетарів Донбасу? Чим загрожує баналізація зла біженцям зі сходу України? І перші 100 днів уряду Яценюка, що зробили і що не вдалося? Про це в огляді преси від Ірини Білої.
Російська зброя перетворила території, які контролюють сепаратисти, на справжній театр бойових дій. Частина населення підтримує заколотників, бо ті обіцяють відновлення порядку та радянських цінностей. Як пише Український тиждень, сепаратисти бачать себе спадкоєнцями воїнів Великої Вітчизняної, мусять чинити спротив Америці та Німеччині, неонацистам та імперіалістам. Але це ще не все. Вони також хочуть відновити соціальну справедливість та встановити владу народних громад. У перші тижні конфлікту цей радянський вимір надто не впадав у вічі, зауважує видання. Сьогодні ж він стає дедалі очевиднішим. У Донецьку та Луганську вже з'явилися народні суди, які карають непокірних, а також секретна поліція, яку скромно назвали НКВД. Бунтівники мріють знову націоналізувати місцеву економіку та знищити олігархів. Звідси нерішуча спроба захопити помешкання Рената Ахметова в Донецьку. Місцеві розгромили кілька супермаркетів та обікрали хокейний стадіон. Гутрів підсумовує тижневик. Маємо реванш пролетарів Донбасу. На їхню думку, останні 20 років відбували це пограбування країни. Ці люди, очевидно, не виграли від змін, тому сподіваються конфіскувати багатих те, що ті вкрали в бідних. На цьому наголошується в статті «Донбас. Реванш пролетарів». Тимчасово переміщені особи з Донбасу можуть опинитися в становищі заробітчан на новому місці проживання у рідній країні, попереджає тижневі коментарі. І зараз саме так і відбувається. Українці починають звикати до зла. Звісно, в економічному плані це не може бути чинником, що впливає на людину, оскільки на перше місце вона таки ставить безпеку. Проте абсолютно зрозуміло, що вбивства, жертви стають повсякденністю. Люди перестають бути чуйними, оскільки не можуть весь час бути в стані напруги. Видання наголошує, що якраз на баналізацію зла вже зараз слід звертати увагу, прогнозуючи соціальні наслідки, пов'язані з міграцією вимушено переміщених осіб з Криму і Донбасу. Адже до них може виникнути ставлення як до ізгоїв. Заголовок публікації «Коли нікуди тікати». 100 днів шоку і трохи терапії. У матеріалі під такою назвою газета «День» аналізує, що уряду Арсенія Яценюка вдалося зробити за цей час для країни, а за що він і не брався та чому. Експерт видання вважає, що кадрове питання – перша проблема перехідного кабміну. Головною його хибою став квотний принцип. В результаті до уряду камікадзе, як назвав його відразу Яценюк, потрапили не лише фахівці-технократи, а й політики без досвіду і сумнівною репутацією. З іншого боку, варто відзначити і певні позитивні зрушення. Зокрема, була виконана інша вимога Майдану, Україна відновила курс на євроінтеграцію, а також отримала велику грошову допомогу від міжнародних організацій. Що ж до реформ, то їх за ці 100 днів не було запроваджено, констатують експерти. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шолюя.
Світові лідери збираються у французькій Нормандії на урочистості з нагоди 70-річчя відкриття другого фронту у Другій світовій війні. У цих заходах візьме участь президент Росії Володимир Путін, а також лідери США, Франції, Німеччини, Великої Британії та Канади. Лідери західних країн сподіваються переконати Путіна в потребі деескалації кризи в Україні. 5 червня у Брюсселі група семи попередила Путіна, що цілі сектори російської економіки можуть бути мішенню санкцій у разі, коли лідер Росії не покладе край дестабілізаційним діям на сході України. Ми маємо можливість побачити дії Путіна протягом наступних 2-3-4 тижнів, і якщо його курс залишиться незмінним, то ми вже вказали на дії, до яких готові вдатися, наголосив президент США Барак Обама. Група семи також наполягає, щоб Путін визнав переможця демократичних виборів 25 травня Петра Порошенка як наступного президента України. Прикордонна служба України повідомляє про закінчення бою між прикордонниками і бойовиками на пропускному пункті Маринівка на Донеччині. За даними нашому відомстві є інформація про численні втрати. З числа нападників йдеться про 16 жертв. З боку прикордонників 5 осіб отримали поранення. Росія схвалює вибори в Сирії, перемогу на яких здобув чинний президент Башар Асад. Речник Міністерства закордонних справ визнав, що вибори були не на 100% демократичними. Але Москва не бачить причин ставити під сумнів їхню легітимність.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 6 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вдалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.